Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šiandien mūsų studijoje yra energetikos ministras Dainius Kreivys. Sveiki.
Sveiki.
Tai vyriausybėje pritarta nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijai. Pritarimas yra, pristatymas įvykęs viešai jau buvo prieš kelis mėnesius. Ar vyko kažkokių pokyčių toje strategijoje po to pristatymo, kažkokių komentarų gavote, ar viskas, visa esmė yra kokia ir buvo?
Ne, be abejo, gavom šiek tiek atsižiūrėjom į pastabas, ypatingai atsižiūrėjom, kad rinkos dalyviai norėjo matyti jungčių visą planą, tai jisai buvo ir numatytas modeliavime pačiam ir DNV studijoje, tai mes juos įdėjom, kad būtų visiems aišku ir matytų, tas užtikrintumas būtų, kad tikrai galima bus gaminti ir iš pertekliaus tie gaminti aukštesnės pridėtinės vertės produktus, kaip sintetinį metanolį ar amoniaką ar vandenilį, bet kartu galima būtų ir eksportuoti. Tai turbūt tas vienas iš tokių pagrindinių pataisimų, o taip turbūt daugybė tokių nedėlių pataisimų, kuriuos mes atsižvelgiam, nes viešas derinimas yra viešas derinimas ir tikrai daug gerų pastabų būna.
Tai apie jungtis kalbant, tai ką ten įrašėt?
Tai turbūt įrašėm visą jungčių planą, kokios jungtis turi atsirasti su Vokietija, su Lenkija, su Švedija, kaip vystosi detaliau tas jūrų pats hubas arba energetikos centras, kurios visos jungtys sueina. Tai tas aiškumas yra žymiai platesnis ir konkrečios jungčių ir apimtis yra numatytos, kiek gigavatų į kiekvieną pusę turėtų būti pastatyta.
Na dabar reikės telkti paramą Seime, kad būtų pritarta ir ten šiai strategijai. Kokios tos reakcijos jūs pats galbūt girdite tiek iš tų koalicijos partnerių ir iš opozicijos?
Mano strateginiai dokumentai energetikos srityje visą laiką parlamente būdavo priimami ir sutariami konsensus. Turbūt ir jeigu mes pažiūrėsime prieš tai buvusias strategijas, tas pritarimas visą laiką būdavo ir nepaisant kokia vyriausybė toliau dirbtų, jos buvo įgyvendinamos. Ir jeigu žvilgėsime į praėjusias dvi strategijas, kurios buvo patvirtintos parlamente, šiai dieną jos yra įgyvendintos, kai kur netgi pasiekta yra daugiau, tai ši strategija natūraliai prašosi turbūt priimama parlamente ir vėlgi diskusijos, kurios bus preliminarės, mes ir esam turėję su Seimo nariais ir komiteto ekonomikos nariais kai kuriais, tai manau, kad tikrai surasim konsensusą, jeigu bus pataisų, pastabų tikrai atsižvelgsim ir manau, kad tai yra strategija, kurioje yra užkoduotas ir turbūt pagrindinis žodis nacionalinio saugumo, energetinis saugumas yra nacionalinio saugumo dalis. Tai turbūt dėl saugumo tiek karinio, tiek energetinio visi sutarme. Ir turbūt ginčių nebus, kad visa energetika gamintis patiems. Tai yra akivaizdu. Nes per ilgą laikotarpį turėjom, kuomet nesigaminom patys po Ignalinos uždarimo ir pasekmes matėme visi, kuomet elektros energija kainuodavo iki 500 eurų už megavatvalandę. Tai to dalyku negali būti ir šita strategija sprendžia šitą klausimą.
Bet žiūrint, kaip mes tuomet šiandien atrodome, ar ne, vizija 2050-iesiams yra aiškio, kiek šiuo metu štai galim pasigaminti elektros?
Šiuo metu, pavyzdžiui, šiandien gaminame apie 83 beros procentus elektros energijos, iki šios dienos, per šios metus gaminame apie 60. Jeigu prieš 3 ar šiek tiek daugiau metų gaminamės apie 35 vidurkį, dabar jau artėjom link 60-65 ir aš tikiuosi, kad metų gale mes turėsime jau apie 70% elektros energijos pagamintos Lietuvoje, o 2028 metais pagal tuos tempus, kuriais vystosi atsinaujinanti energetika, saulės parkai, vėjo parkai, mes turėtume padengti visą 100% savo suvartojamos elektros energijos. Bet reikia matyti, kad toliau mes vartosime vis daugiau, nes visas iškastinis kuras taps elektros energija ir mums dekarbonizuojantis, šalinantis elektros reikės vis daugiau ir daugiau.
Bet žiūrint ar ne į kainas, kad rinkoje kartais matom būna ir neigiamos, tai ar apsimokės verslui investuoti štai atsinaujinančią energetiką, kad būtų pasiekti tikslai strategijos?
Na, tai mes kartu sprendžiame ir šitos klausimus, nes matote, nebūna kainos laiką nulinės, nulinės būna tam tikro valandomis. Tai reiškia, kad tu turi turėti laisvus pajėgumus, kurie tą perteklinę elektros energiją tomis valandomis susirptų, sudegintų ir taip toliau, nes kitą kartą kainos gali būti ir neigiamos. Lietuvoje jų dar nematėme, bet kitose šalyse tai būna. Tai čia reikia pastebėti, kad Ignitis planuoja jau 26 metais pabaigti penktą Kruonio agregatą, kuris įgalins Kruonį balansuotis naujančius energetiką. Tai milžiniška baterija, vandens baterija, kuri leis susirpti, būtent lankščiai susirpti perteklinę elektros energiją. Baterija, 200 MW baterija iš dalies galės tarnauti, kurią mes turime, taip pat susirpti tą perteklinę elektros energiją. Šiuo metu, kaip tik startuos neužilgo priemonės, vėl naujom baterijom Lietuvoje ir pakankamai didelis kiekis su operatoriumi sutarė, kad iš viso turėtų būti pastatyta apie 1,1 iki 20 metų, 1,1 gigawatt valandės. Kas tai yra? Tai maždaug du su puse karto daugiau, negu mes šiuo metu turime. Tai turint visą šitą kiekį baterijų, Kruonio, tas neigiamų kainų ateitis tikrai neturėtų pas mus ateiti. Tai reiškia, kad mes, kai labai žemos kainos, viskas užsikrausim baterijas, Kruonį, kai jos labai aukštos, mes tas kainas taip pat sumažinsime. Reiškia, nuo nulio biškį pakelsim, nuo to sumažinsim ir ką rodo amerikiečių nacionalinės energetikos laboratorijos modeliavimas, o noriu pasakyti, kad ši laboratorija yra po energetikos departamentų, po energetikos ministerijos Jungtinių Amerikos valstijų. Europoje mes tokio lygio laboratorijos neturim, jie modeliuoja mūsų visus scenarius, būtent strategijos. Jie prognozuoja, jų skaičiavimai rodo superkompiuterių, kad kaina apie 300 metus turėtų būti apie 55 eurus. Tai ta 55 eurų kaina vidutinė yra palanki tiek mūsų gyventojams, tiek verslui, tiek kartu ir visitojams.
Gerai, bet štai vat aplinkos ministras atkreipė dėmesį kaip tik vyriausybės posėdėje, kad kasmet reikės po 1-2% nuo BVP investuoti, norint įgyvendinti šią strategiją. Dabar čia vyksta diskusijos dar ir dėl gynybos finansavimo, ieškant kaip čia iki 3% prikelti, tai iš kur čia bus tie pinigai?
Tai yra privatus pinigai. Tai nieko bendro neturi su valstybės investicijom. Taip, valstybė šiuo metu šiek tiek skiria, tai yra europiniai pinigai, RRF-o pinigai, tačiau daugumoje tai yra privačios lėšos, nes ne vieni mes žalinamės, visa Europa žalinamasi ir turbūt matome ir šiai dienai daugybę Europoje paramos fondo, ar tai būtų vandenilio, ar tai jungtims, ar kitiems yra finansuojami projektai. Ir taip pat verslas prisida jūrinio vėjo stato, saulės parkų stato, vėjo parkų stato, vandenylį. Nebūtinai tai yra valstybės investicijos. Todėl mažoji dalis visų investicijų bus valstybės, visas kitas bus privatos verslo. Kitaip tariant, ekonomika negalės dekarbonizuotis ir tų tikslų įmonės negalės pasiekti, kurio yra užsidavę, jeigu jos neinvestuosis į naujančią energetiką. O neinvestavęs į atsinaujinančią energetiką, į dekarbonizaciją tu negalėsi parduoti savo produktų.
Tai kalbant tada apie antrąjį vėjo parko jūroje konkursą, kuris buvo paskelbta, kad yra neįvykęs, jūs komentavote, kad bus rengiamas naujas konkursas, kad konsultuosite su rinkos dalyviais ir sąlygas atnaujinsite. Tai kaip sekasi tos konsultacijos ir kiek tai tęsis, kada bus tas naujas konkursas?
Nu, mes planuojam, kad kitų metų pradžioje turėtų būti, maždaug po metų po šito konkurso. Ir be abejo, girdime rinkos dalyvius, girdime, kad kai kurios sąlygos, ypatingai dabartiniam sąlygom, yra per griežtos, ar tai būtų, sakykime, kad ir tos pačios CFD ar contract for difference. Tai reiškia, kad tai yra kaina, virš kurios, jeigu kaina pakyla elektros aukščiau, tai vystos sumoka, jeigu žemiau į fondą, o jeigu mažiau, tai iš fondo yra jam primokama. Tai šito atveju, pavyzdžiui, kai kurie vystai prašo, kad ta riba būtų indeksuojama atitinkamai infliacijos lygių. Tai vėlgi žiūrėsim, bandysim skaičiuoti, kiek tas gali turėti įtakos ir kainam, ir įsipareigojimams. Reguliatorius skaičiuoja taip pat tą patį kainų lygį ir žiūrėsim, kiek galima į tai atsižvelgti. Tai mes planuojame, kad per artimiausius keletą mėnesių jau turėsime, gal net greičiau, turėsime tą galutinį rezultatą ir bandysime atitinkamai pakeisti konkurso sąlygas ir teisės aktus, jeigu reikia.
Tęsant tada dar apie atsinaujinančią energetiką, tai kaip sakytumėt pasiteisino energetinės bendrijos?
Matot, energetinės bendrijos mes negalim sakyti pasiteisino ar nepasiteisino. Energetinės bendrijos tik pradeda savo kelią.
Taip.
Energetinės bendrijos gyvuos dešimtmečius į priekį. Ir tas jų kelias bus dešimtmečius į priekį. Nes kas yra bendrijos, yra bendruomeninė energetika. Ir bendruomeninė energetika tik tai dabar pradeda pati kurtis, nes atsinaujinti energetika tai dabar pradeda. Šiai dieną mes turime 13 atsinaujinčios energetikos bendrijų. Tikiuosi, kad ateityje jų skaičius daugės, ypatingai prisidant savivaldybėm, dar kai kurios reguliavimo niuansus reikia sutvarkyti, bet matome ir savivaldybių norą, ir žmonių norą, ir įmonių norą tas bendrijas steigti.
Ir čia šioje vietoje yra dar pasiūlymas iš Seimo narių, siūlo liberalizuoti gaminančių vartotojų pagamintos perteklinės elektros pardavimą, leisti elektrą skirti šeimos nariams, tėvams, vaikams, broliams, seserims. Ir yra nemažai Seimo narių, kurie yra pateikę šitą pasiūlymą Seime registravę. Jūsų pavardės tenais nėra. Kodėl?
Matot, turbūt gaminantis vartotojas yra užkoduota pačiam pavadinime. Aš gaminu ir vartoju. Jeigu aš gaminu ir nevartoju, tai turbūt tu nebesi gaminantis vartotojas, o esi gamintojas. Ir turbūt gamintojai turėtų būti taikoma visai kita schema. Nes jeigu visi žmonės taps gamintojais, turbūt natūralu, kad ta schema, kuri yra dabar, jinai negalės egzistuoti. Kad jeigu aš, nes aš turiu, aš kupiu, aš panaudoju, automatiškai, jeigu aš turbūt apsirūpinu plačiai, aš tada pasistatau daug, tada giminėjom artimuosiams parduodu gal už didesnę, mažesnę kainą ir taip toliau atsiranda ir komerciniai dalykai, ir kiti dalykai. Tai aš manau, kad to nereikėtų daryti, nes turime schemą, kuri dabar veikia, yra turbūt girdime, kad skundžiasi kitą kartą ir tiekėjai, kad jie turi kaip tik tai nuostolį, nors tie nuostoliai nėra patvirtinti, prašymė juos pateikti reguliatoriui savo nuostolius, bet turbūt nereikėtų žaisti vėl su schemos tvarumu, palikti taip, kaip yra, ir leisti jai natūraliai vystyti tuose rėmuose, kokius dabar mes turime.
Bet kas, jeigu na, tenais nemažai tų Seimo narių yra pasirašę po šituo praeitų toksai pasiūlymas, kaip jūs įsivaizduojate? Tai sugriautų schemą?
Ateityje gali sugriauti schemą.
Įdomu, ar pavyks įtikinti, apsigalvoti juos, bet pereikim prie dar kitos temos, tuomet šildymas, nes čia irgi yra grupė teikėjų, šį kartą socialdemokratai registravo siūlymą dar metams pratesti nulinį PVM tarifą centralizuotam šildymui. Šilumininkai irgi kalbinti žurnalistų sako, kad galima palikti dar šitą lengvatą, nes yra padaugėjęs skolininkų. Jūsų partijos kolega Mindaugas Lingė vis tik sako, kad jau atidirbo šitą lengvatą savo darbą. O jums kaip atrodo?
Matot, tai energetikos ministerija nesprendžia mokesčių vienu ar kitokiu. Aš tik tai noriu pastebėti, kad ėmėmės tokių veiksmų, kad ir padinom ir biokūro rinkoje konkurenciją, ir urėdijos pradėjo daugiau teikti biokūrų žaliavos, ir kainas šiai dienai turime pakankamai žemas biokūrų. Ir šilmos kainos yra vienos žemiausių turbūt regione. Tai iš tos pusės žiūrint, energetikos ministerija savo darbą padarė, o dabar dėl, sakykime, kompensacinio mechanizmo, nes nulinis pajamas ar kompensacinis mechanizmas turbūt turi spręsti jau finansų ministerija, finansų komitetas ir aš turbūt nelabai norėčiau kištis iš tos dalykus.
Gerai, Lietuva ruošiasi independence perimimui gruodžio mėnesį, tai turėtų įvykti, buvo atlikta ir kapitalinė, techninė laivo apžiūra, ar sklandžiai tai vyksta tas perimimas, nėra kažkokių iššūkių?
Aš tik tai noriu pasidžiaugti, kad mes laivą perimam maždaug už 30% žemesnę kainą negu rinkos. Todėl, kad sutartis buvo pasirašyta dešimtmetį atgal ir turime sakykime, labai geram stovį laivą, jis tai dabar bus pilnai atnaujintas, pakeisti mazgai, siurbliai ir daugybė kitų detalių, kurios yra judančios, tai laivą turėsime labai geram stovį ir už labai gerą kainą, tai tą reikia konstatuoti. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, gruodžio 6 dieną laive suplevėsuos Lietuvos vėliava. Ir laivo gale vietoj Singapūro atsiras Klaipėdos užrašas. Tai turbūt vienas didžiausių tokių pasididžiavimų man momentų, nes tikrai diskusijų buvo daug. Ir kitą kartą labiau apsimokėjo kelti Lietuvos vėliavą, o kokią ten Maršalo salų vėliavą ir taip toliau. Bet ministerija buvo labai tvirta, kad mūsų laivas, mūsų padidžiavimas, mūsų nepriklausomybė turi būti tik tai su Lietuvos vėliava. Ir mes ją turėsime ir turėsime dešimtmečius į priekį, kuri duos naudą Lietuvos žmonėm. Ir aš noriu pasidžiaugti, kad tikrai šitas projektas turbūt vienas sėkmingiausių mūsų energetikos projektų per visą mūsų nepriklausomybės istoriją.
Tai suprantu, kad viskas vyksta sklandžiai ir tuomet tęsiant tą saugumo temą, na, kaip minėjau, diskusijos dėl gynybos finansavimo ir tarp tų visų pasiūlymų galim rasti, kad siūloma yra didinti akcizą kūrui. Ar tai kažkaip paveiks energetikos sektorių ar ne?
Kūra, aš kiek suprantu, akcizus kūrui planuojama didinti būtent transporto sektorių. Tai kiek tai surisas energetikai? Tai, kad iškastinis kūras yra energetikos išteklius. Bet transporto kūro energetikos sektoriuje daugiau niekam tie akcizai nedidės, todėl įtakos kitom kainom tai neturėtų turėti.
Bet gal bus pozityvus efektas, štai brangs kūras, žmonės perės į elektromobilius, reikės juos krauti.
A, tai, matot, aš manau, kad laikui bėgant žmonės vis tiek po truputį pereis per elektromobilių. Žinome, kad 35 metais apskritai Europoje bus draudžiama iškastinio kūro variklių gamyba ir automobilių su šiais varikliais gamyba. Todėl natūralu, kad žingsnis po žingsnio elektromobilumas, elektriniai automobiliai užims iškastinio kūro variklių vietą ir tikrai man tenka girdėti, aš pats dar nevairuoju elektromobilio, bet kad tenka girdėti, kad tas, kas prisėda prie elektromobilio vairo, atgal jau nebenori grįžti, todėl aš tikiuosi, kad elektromobilių kainos ateityje kuo toliau, tuo toliau mažės, nes ir baterijų kainos mažėja, ir jų gamyba vis plečiasi, tai jie bus prieinami vis plačiau ir plačiau, ir mūsų žmonės turbūt sės vis labiau už elektromobilių vairo.
Tarnybos čia visi spėja dėl galimų sabotažų, yra sulaikytų įtariamųjų Lenkijoje, kas galėjo prisidėti galimai ir prie padegimo IKEA čia Lietuvoje. Kiek saugus mūsų energetikos objektai nuo šito?
Rizikos yra didelės. Visai neseniai, ar vakar, ar užvakar buvo rasta prie Vokietijos dujų vamzdynų būtent padėti sprogmenis. Ir ką tai signalizuoja? Signalizuoja, kad diversinės grupės, sabotažo grupės, Rusijos sabotažo grupės inspiruojamos veikia aktyviai. Mes tam skiriame labai, labai didelį dėmesį ir sustiprina apsauga, ir kaip minėjau, Klaipėdos terminalas turi ir sonarinę visą dugno, reiškia, skanavimą įsidiegę, turi antidroninės sistemas, kitos įmonės diegia antidroninės sistemas. Tai mes tam tikrai skiriame didesnį dėmesį ir yra didžiulis projektas, kaip turėtume infrastruktūrą, kokie žingsniai turi būti padaryti, ne tik tai nuo dronų, antidronų, bet ir iki kritinės infrastruktūros, ypatingai įrengimų uždengimo nuo dronų ir kitą kartą nuo raketinių smūgio, skeveldrų ir kitų. Tai judam į priekį ir aš galvoju, kad kuo toliau reikės skirti vis daugiau dėmesio ir įmonės, pirmiausia, įmonės yra už tai atsakingos. ne valstybė, ne kažkas kitas, bet įmonės, kurios valdo šitą infrastruktūrą. Ir turėjome labai gerą konferenciją dėl atsinaujinančios energetikos, dėl jūros vėjo Vilniuje, kur buvo susirinkę tiek vystytojai, tiek politikai aukščiausio rango. Taip pat buvo NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas atsakingas už energetinę infrastruktūrą. Ir jis labai aiškiai pasakė, kad pirmiausia, įmonės labai aiškiai turi susidėkti daviklius, tu signalizavimo visą sistemą ir tuomet, kai jau mato, ar tai būtų sausuma ar jūra, kad yra pavojus, turi signalizuoti atitinkamą policiją, kariniam pajėgom ir taip toliau. Tai tą mes labai aiškiai deklaruojam ir įmonės ruošiasi, įmonės dirba šitoje srityje ir aš tikiuosi, kad tas įdirbis tikrai pagelbės išvengti atsitikimų, kurie gali atsitikti. Vokietijoje, kaip minėjau, buvo sprogmenis laikus surasti ir neutralizuoti.
Bet Lietuvoje jokių ženklų kol kas nebuvo, kad kažkas kažką bandytų paveikti.
Paveikti ne, bet žinokit, sakym taip, kad neaiškių asmenų fotografavimo, trinimosi aplink strateginius energetinius objektus, ypatingai su rusiškom pavardėm, yra buvę ir tikrai nemažai, įsidiegus ir antidroninės sistemas Klaipėdų ir taip pat buvo bandymų įskristi į terminalo zoną, tai negalima pasakyti, kad tai yra suplanuoti incidentai, kaip pavyzdžiui dronų atveju, bet tai rodo, kad mūsų sistema pradeda veikti ir mes pradedame atpažinti tuos veiksmus, kurie yra kritiniai dėl mūsų energetinės infrastruktūros saugumui.
Tuoj mes iš Brelo išstosim sutarties, kiek šiuo atveju esam, nežinau, pasiruošę provokacijoms, kiek tikėtina, kad jų bus ir ar viskas įvyks pagal planą?
Įvyks pagal planą, nes tam ruošiamės jau turbūt geri 5-6 metai. Daugybė infrastruktūros projektų yra pabaigta. Ir tikrai Lietuvos energetikos sistema, žiūrint iš saugumo pusės ir stabilumo pusės, niekada nebuvo saugi, kokia yra dabar. Ir baigiantis metam pasileis dar sinchroniniai kompensatoriai, tai vieni iš svarbiausių didžiulių agregatų, kurie Lietuvoje 3 bus, kurie palaiko visą sistemos stabilumą. Kaip tokia 3 mažos širdys, kurios sukasi ir neleidžia elektros dažnius viruoti. Tai aš laukiame jų pasijungimo. Estijoje jau veikia keli, kaip minėjo metų gale, nuo vasaros pabaigoje pradės Lietuvoje veikti ir turėsime labai saugią, labai stabilią sistemą. Tai iš energetinio infrastruktūros pusės yra viskas padaryta. Rugpjūčio pradžioje turėtume kartu visos Baltijos šalis parašyti atsisveikinimo laišką Rusams ir Baltarusams, kad mes sutarties nebepratėsame ir vasario mėnesį išeiti kitų metų į bandymą ir po jo nebegrįžti į rusišką-baltarusišką sistemą. Nuo to laiko dažnį valdysimės mes patys ir užtiksime savo sistemos stabilumą patys su Europos NSOI pagalba, jeigu tokios kažkada reikės. Ir aš labai džiaugiuosi tikrai mūsų dispečeriais, mūsų tinklo operatoriais, kurių prasmumas yra labai aukštas. Ir tą įrodėm per visą eilę bandymų. Ir visi skaičiavimai, visi bandymai rodo, kad mes tikrai esame saugus ir vystantis atsinaujinančiai energetikai, vystantis paskirstinė generacijai, ta mūsų sistema vis stiprėja ir stiprėja.
Paskutinis klausimas susijęs su rinkimais iš esmės. Vis tik sekmadienį antrasis turas ir štai perrinkimo siekiantis Gitanas Nausėda yra kalbėjęs apie perkrovimą vyriausybės, kad čia galbūt reikėtų kažką pakeisti iš ministrų. Ar jūs ramus dėl savo kėdės?
Ja, man, tai aš turbūt tokių dalykų negaliu komentuoti. Ir ne mano galiuose komentuoti.
Ačiū Jums, ačiū, kad atvykote į mūsų studiją energetikos ministras Dainius Kreivys.